Ir bez 15 minūtēm 7 vakarā.
Vienmēr pirmais. Latvijas Radio 1.
Ar vieglās valodas ziņām studijā Aigars Rozenbergs. Saimas budžeta un finanšu nodokļu komisija šodien vienojās virzīt jaunu likumprojektu, kas paredz noteikt, ka Latvijas bankas prezidents šo amatu varēs ieņemt nevairāk par diviem termiņiem pēc kārtas. Tomēr atbalstu komisijā neguva ideja paplašināt tiesības atbrīvot no amata centrālās bankas prezidentu. Pēc pagājušajā nedēļā atklātībā nākušā Latvijas basketbola savienības skandāla organizācija nolēmusi no darba atbrīvot finanšu direktoru Arvīdu Grigaļāviču. Pat labam nav informācijas par iespējamām provokācijām jeb atbildes rīcību leģionāru atceres dienā. Tomēr tās nevar izslēgt, jo to ir saimas vēlēšanas. Tāpat nedēļas nogalē notiks Krievijas prezidenta vēlēšanas. Tāpēc Nacionālās drošības komisijas sēdes šodien pavēstīja iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis. Latvijas mērnieks šodien Pāvilostā kopā ar pašvaldību un zemes īpašniekiem uzmērīja zemi jūras krastā. Tajā skaitā arī teritorijā, kur atrodas tā sauktā māja kuģis. Ir konstatētas vairākas robežu neatbilstības. Vienlaikus notiek saskaņošanas process arī ar kaimiņiem un pašvaldību par kopīgu jaunu robežu noteikšanu. Aizvadītajā nedēļā palielinājusies gripas izplatība. Šīs infekcijas dēļ bojā gājuši vēl divi cilvēki. Tā informē slimību profilakses un kontrolas centrā. Līdz ar to gripa šo sezonu prasījusi jau 21 cilvēka dzīvības. Citur pasaulē Krievijas valsts ir atbildīga par 4. martā Anglijas dienvida rietumu pilsētā Salisbury notikušo uzbrukumu bijušajam Krievijas dubult aģentam Sergejam Skripaļam. To šodien paziņoja Lielbritānijas premjere Tereza Meja. Krievija savu atbildību par uzbrukumu Skripaļam ir pilnībā noliegusi. Tāpat Kremlis solīs atbildes soļus uz apvienotās karalistes paziņojumu par 23 Krievijas diplomātu izraidīšanu. Ano drošības padome pēc Lielbritānijas lūguma šodien rīkos ārkārtas sēdi. Tajā paredzēts apspriest uzbrukumu bijušajam Krievijas dubultaģentam. Lielbritānija informēs padomis locekļus par nervus paralizējošo vielu, ar kur saindēts Skripaļs un viņa meita. Vācijas līdzšinējā valdības vadītāja un kristīgo demokrātu līdere Angela Merkele šodien Bundestagā 4. Reizi ievēlēta kanclera amatā. Vēlāk viņa līdz ar savas valdības ministriem nodeva amata zvērastu. Eiropas komisija gatavo novirzīt bēgļu apgādei un uzturēšanai Turcijā vēl 3 miljardus eiro. Tas tāpēc, jo sākotnēji piešķirtie 3 miljardi pērn ir jau iztērēti. Un vēl pasaulē sēro par slavenā britu matemātiķa un fiziķa Stīvena Hokinga nāvi. Viņš mūžībā devies 76 gadu vecumā. Hokings savu dzīvi veltīja kosmosa izzināšanai un tam, lai šis sarežģītais temats būtu pieejams plašākai sabiedrībai. Ziņa izskaņā vēl par gaidāmo laiku. Sinoptiķi prognozē, ka šonakt Latvijā būs mākoņains laiks bez būtiskiem nokrišņiem. Atsevišķos posmos būs slideni ceļi, ziemeļu-ziemeļ-rietumu vējš līdz 8 metriem sekundē, gaisa temperatūra -3, -7 grādi. Rīt būs mainīgs mākoņu daudzums, austrumos neliels sniegs, pūtīs ziemeļu vējš līdz 7 metriem sekundē, gaisa temperatūra +1, -4 grādi. Rīgā tuvākā diennakts paies bez būtiskiem nokrišņiem. Gaisa temperatūra naktī -3, -4, rītdienā -1, -2 grādi. Laika prognoze otrā labvēlīga. Dzirdējāt Vieglās valodas ziņas studijā Egars Rozenbergs.